Вы слушаете Радио Свобода. У траўні у Беларусі прайшоў чэмпіянат свету па хакеі. Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі спартовая падзея такога маштабу. Чым стаў гэты турнір для беларускай дзяржавы і грамадства? У чыю браму паляцела шайба? Памеркаваць гэтае пытанне Віталь Цыганкоў запрасіў намесніка галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзмітра Панкаўца і аглядальніка інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Руслана Гарбачова.
У траўні ў Беларусі прайшоў чэмпіянат свету па хакеі. Гэта ўпершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі адбылася спартовая падзея такога міжнароднага маштабу. Чым яна стала для Беларусі? Образна кажучы, у чыю браму была забітая шайба? Іншымі словамі, хто лепш выкарыстаў гэты чэмпіянат у сваіх мэтах, у сваіх прапагандыцкіх перамогах? Ці можна сказаць, што перш за ўсё гэты чэмпіянат выкарыстала ўлада беларуская ў сваіх прапагандыцкіх інтарэсах, у інтарэсах падвышэння іміджу як краіны уласна, так і канкрэтна сваёй улады? Ці можна сказаць, што гэтая падзея стала здабыткам не ўлады, а прынесла карысць усёй краіне? Змеце паканец, як лічыце?
Так, я б хочу бы сказаў бы, што другі варыянт з здабыткам усёй краіны, хай это трохі пафасна так гучыць, ну, але найбольш тут выйграў народ ад гэтага ўсё сітуацыі. Вот такое было грандыёзнае шоу. Паглядзіце, вот хаця б як выглядаў майскі, травеньскі Мінск у тыя часы. Гэта быў цудоўны еўрапейскі горад, які дыхаў на поўнай грудзі. Было шмат забаў, людзі хадзілі разняволеныя от па тым Мінску. І таму выйгралі людзі, так, вот, каторыя былі сведкамі гэтага шоу, каторыя хадзілі на хакей, каторыя жылі атмасферай гэтага горада. А прапаганда, ну, я не знаю, ну, а чым яна магла тут выйграць падчас чэмпіянату свету? Я думаю, што чэмпіянат свету правяла б добра любая ўлада ў Беларусі.
Дмітрий, давайте дакладнім. Вось вы казалі пра травеньскі Менск, ён такім жа застаўся? Ці чэмпіянат скончылся і ўсё скончылася?
Не, на вялікі жаль, што так, чэмпіянат скончыўся і Менск зноў вярнуўся ў такое сваё звыклае русла, звыклы выгляд, зноў стаў даволі шэрым горадам. І на вялікі жаль, што так, кардынальных зменаў тут не прынёс. Але той, што травеньскі Менск прынёс хаця б адзін такі глыток, гэта вялікае дасягненне.
Руслан Гарбачоў, ваша меркаванне на гэты конт дасягнення, ці перамога нейкага аднаго боку, ці здабытак для ўсёй краіны?
Безумоўна, ўлада выкарыстала гэты чэмпіянат у сваіх прапагандысцкіх інтарэсах, але разам з тым гэты чэмпіянат стаў здабыткамі для ўсёй краіны. Я назіраў за вялікай групай сваіх знаёмых з рэгіёнаў, за сваімі сваякамі, якія сапраўды чакалі гэты чэмпіянат як свята, сапраўды да яго рыхтаваліся, набывалі сувеніры, набывалі квіткі на матчы, людзі прыязджалі на Чыжоўку арэну, на Мінск арэну з Асіповіча, з Баранач, з Бярэзінскага раёна. Я ведаю гэтых людзей, для іх гэта сапраўды было святам. Выйграла гэтага і ўся краіна, паколькі чэмпіянат быў гэты топ-узровень. Пра краіну так ці інакш ведалі ў еўрапейскіх краінах людзі, якія сочаць за спортам. Таму так, ўлада выкласла гэта ў сваіх прапагандысцкіх інтарэсах, але разам з тым гэты чэмпіянат стаў здабыткам для ўсёй краіны.
Дзякуй. Дапярэдадні чэмпіянату некалькі месяцаў апазіцыя спрабавала выкарыстаць яго, выкарыстаць гэтую нагоду для таго, каб узняць пытанне пра палітвязняў. Былі ў аб'яднанай грамадзянскай партыі цэлыя сустрэчы, мазгавыя штурмы. Я вось таксама ў іх прамалодзіла многія іншыя журналісты і палітыкі, дзе абмяркоўвалася, што можна зрабіць, каб пытанне палітвязняў загучала падчас чэмпіянату свету па хакеі. Але палітвязні не былі вызвалены, першае, а другое, пра іх нават асабліва ніхто не ўзгадваў падчас чэмпіянату. Некалькі праваабаронцаў, якія хацелі відавочна узняць тую тэму, проста былі не прапушчаны Беларусь беларускімі ўладамі і гэтак далей. Больш за тое, многіх актывістаў напярэдадні спартовай падзеі пасадзілі на суткі. І я не хачу так упікнуць вас, Дзміцер Панкавец, ну, але тады вы пісалі сваім фейсбуку, што вось гэтыя падзеі, што саджаюць актывістаў, не дазваляюць мне заўзець на гэтым чэмпіянаце і не дазваляюць мне, так сказаць, шыра да яго ставіцца. Ну, але потым неяк так все-таки, видать, опять спорт ваш захапіў, і вы пачалі хадзіць на арэну і актыўна вельмі ўдзельнічаць у баленні на гэтым чэмпіянаце. Па-вашаму, ўсё-такі, наколькі вось гэты аспект палітвязні і затрымкі ён адыграў сваю ролю?
Ну так, я згоден, што тады, калі дзясяткі актывістаў, палітычных актывістаў, анархістаў аказаліся за кратамі, такое была вельмі вялікая спакуса сказаць, такі хакей нам не патрэбны. І я як бы гэта сказаў, што такі хакей не патрэбны. Пасля ўсё ж такі я схадзіў на адзін матч чэмпіянатам, мне спадабалася тое, што я пабачу. І па-ранейшаму я лічу, што это было вельмі ганебнае дзеянне ўладаў з гэтымі актывістамі, арыштамі, а не вызваленню палітвязняў. Ну, але чаго мы хочам? А калі ў грамадстве ніяк не абмяркоўваецца гэта тэма палітвязняў, чаго мы хочам, щоб на гэтыя вот два тыдні, падчас якіх праводзіўся чэмпіянат, каб яна загучала па-іншаму, па-новаму? Ні, гэтага напэўна не будзе. І ні шведы, ні расейцы гэту тэму не будуць падымаць, пакуль беларусы самі не пачнуць падымаць тэму палітвязняў.
Руслан, а вось ці не даў менавіта чэмпіянат такое, ну, скажам, знікненне ілюзіяў, што такія вялікія падзеі, спартовыя ці нейкія іншыя, можа быць, гандлёвыя, там нейкая бізнес-сустрэча і іншая сустрэча там верхах, могуць прыцягнуць увагу да Беларусі ў гэтым рэчышчы, там да палітвязняў. Ці, як сказаў Зміцер, калі само грамадства недастаткова цікавіцца, то знешне гэтую цікавасць ніяк не прышчэпіш.
В связи с этим питанием я бы хотел вернуться до того обмеркования, которое было на передании чемпионата света. Было шмат закликов, как перенести с Беларуси этот турнир в иншую краину, поскольку у нас есть политвязни, у нас репрессивный режим. Мне кажется, что мы за того, что чемпионат все-таки пришел в Беларусь, мы позбегли расколу громадства, бо что тогда отбывалось? Группа сумленных людей, которые мают свои палітычныя погляды, якія не супадаюць з палітычнымі поглядамі ўлады, яе прыхільнікаў, але разам з тым гэта людзі, якія ў большасці сваёй не цікавіліся спортам і для якіх сам чэмпіянат не быў цікавым, яны б за ім у любым выпадку не сачылі, яны заклікалі яго перанесці. Такім чынам, яны мы маглі пазбавіць свята людзей, спартовых заўзятараў, якія не цікавіцца палітыкай, але для якіх гэты чэмпіянат меў істотнае значэнне. То бок адна група беларусаў магла пазбавіць іншую нейкага здабытку, нейкага свята. Дзякуй Богу, гэта не адбылося, таму што ў іншым выпадку ўлада бы сказала спартовым заўзятам, ну вы цяпер бачыце, хто ў нас вораг у краіне.
Ведаеце, мне здаецца, што такі аспект, што рашэнне пра правядзенне чэмпіянату было прынятае да падзеяў 19 снежня 10 года, да разгрому плошчы. І ўжо цяжка было адмініць. Утрыцеся, калі б, напрыклад, пасля разгрому плошчы рашэнне прымалася б у 11 годзе. Мне здаецца, без сілякіх беларусаў міжнародная федэрацыя могла бы не прыняць рашэнне пра чэмпіянат.
Віталь, адна рэмарачка. Рашэнне прымалася ў той момант, калі за кратамі сядзеў палітвязень Мікалай Утуховіч. Таму казаць, што тады таксама з правамі чалавека ў Беларусі ўсё было цудоўна, нельга.
Ні, адна справа палітвязень прадпрымальніка Утуховіч, другая справа шэсць кандыдатаў прэзідэнты за кратамі, то, што было на 11 год. І, напэўна, гэта магло б змініць. Але было так, як было, і менавіта сам чэмпіянат не толькі падняў дыскусію ў грамадстве пра тое, патрэбны ён ці не, але і актывізавалася дыскусія, як спорт уплывае на нацыянальную свядомасць беларусаў. Хакей не пабудуе нам нацыі. Вось так я, напрыклад, пісаў тыя дні чэмпіянату. Пара перастаць чакаць ад спорту нацыятворнага цуду. Матч скончыцца, і мы застанемся пры сваіх меркаваннях. Па ўсіх асноўных жыццёвых прынцыпах мы не зблізіліся ні ў чым. Тады была дыскусія, і тым ліку Зміцер Панкавец прымаў яе ўдзел пра тое, што ўсё-такі спорт спрыяе нацыянальнай свядомасці беларусаў, развівае. Зміцер, ці вы застаецеся пры сваёй думцы?
Так, натуральна, застаюся пра сваёй думкі, што спорт это ёсць адной частак, так сказаць, нацыянальнай ідэі. Калі б спорт быў выключна нацыянальнай ідэі, ну, гэта ілюзія, такога быць не можа. Калі б так гэта было так, то даўно б ужо прыдумалі да нас і выкарыстоўвалі спорт як нацыянальную ідэю. Але то, што спорт развівае нейкі патрыятызм, першаснае ягонае пачуцце, тое, што спорт паказвае, што от мы беларусы, мы можам абы шведам, мы можам абыгрываць рускіх, мы тут не слабей за астатніх. Так, гэта выдатна выкарыстоўваецца. Я от памятаю таксама, ехаў падчас чэмпіянату свету ў аўтобусе, і там людзі казалі, да ўсё, ты фігня, як гуляюць. Галоўнае тое, што каб Беларусь перамагала. Беларусь выходзіла на нейкія першыя планы, і хай некаторая частка людзей заўзела за Расію падчас чэмпіянату свету, агромная колькасць людзей все-таки ўсвядоміла сябе, што от мы беларусы, нам трэба быць за сваю нацыю, за сваю краіну.
Просто калі прыняць такую версію, атрымліваецца, чым больш спартовых перамог, тым больш нацыянальнай свядомасці, так?
Не нацыянальнай свядомасці, нацыянальнага гонару, скажам так, што от Домрачова перамагае, класна, фейс Фейсбук разрываецца тады, калі Домрачы выйгрывае залатыя ўзнагароды. Усе вельмі задаволеныя тым, што вот беларусы на першым месцы, беларусы могуць праславляць краіну не толькі з вельмі сумнеўнымі палітычнымі рэчамі.
Руслан, ваше меркаванне, як вам бачыцца гэта сувязь паміж патрыятызмам, нацыянальнай свядомасцю і спортам?
Як пісаў Віталій Цыганков у сваім артыкуле, пабудова нацыі – это мільён паслядоўных крокаў. Так вот, спорт – это адзін з гэтых крокаў. Не трэба яго перавялічваць, але не трэба прыніжаць. Ещё я хацеў бы вернуцца да пытання, калі вы пыталі, ці стаў гэты чэмпіянат здабыткам для краіны? Но это еще один такой момент экономичный. И треба узгадать, что улада, конечно, показала великую старанность, навод излишнюю. Зараз мы маем гостиницы, которые не заполняются, и мы маем новый грандиозный объект, Чижовка-арена, который не может, в принципе, купиться в нашей стране.
Все гэтыя гасцініцы – это інвестыцыі ў будучыню, і пры новай уладзе яны будуць выдатна выкарыстоўвацца.
Іх занадта шмат стала. Тобо, калі ўлада дала каманду, пачалі будаваць усе і прымушалі будаваць многіх.
Цікава было, калі сімерыцца, што такія аспекты сялякіх вялікіх спартовых падзей, алімпіад, ёсць не толькі ў такіх краінах, як Беларусь і Расія, але нават там в Аўстраліі, в Канадзе спартовыя аб'екты, пабудаваныя да алімпіады, потым не выкарыстоўваюцца. Тобо, гэта такая, ну, міжнародная практыка. Але сапраўды, калі вернуцца да агульнай ацэнкі гэтага чэмпіянату, ну, Беларусь як краіна паказала сваю здольнасць арганізаваць такую падзею такога маштабу. Ці прагназуеце вы, што цяпер, не гледзячы на палітычную сітуацыю, не гледзячы на яўнасць палітвязняў, такіх спартовых падзей у Беларусі будзе адбывацца ўсё болей і болей?
Не, я не думаю, что будет более отбываться, будет все на таким же узровне. Раз в 5 лет Беларусь будет принимать какие-нибудь чемпионаты по велотреку, типа мастацкой гимнастики. На самом деле, очень много стран, которые не на горшем узровне готовы принять чемпионаты, организовать их. И тому я не вижу подстав, чему Беларуси будут частей доверять это.
Ну, нібыта зараз знову ідзе размова пра новы чэмпіянат па хакеі. Беларусь падаецца.
Так, на 2021 год. Цалкам магчыма, што гадоў праз 10 Беларусь пройдзе яшчэ адзін чэмпіянат. Ну, але я нагадаю, што чэмпіянаты па хакею праводзяць там нейкая вельмі абмежаваная колькасць краін. Это, напэўна, 10-12 краін, якія гатовыя прымаць чэмпіянат. Таму натуральна адбываецца
нейкая ратацыя,
так?
Так, я лічу, што ёсць вялікая верагоднасць, што чэмпіянат, пра які нашы ўлады ўжо кажуць, хочуць атрымаць, ён зноў у нас пройдзе. Паколькі чэмпіянат свету па хакеі, так, это топ-турнір, але ў параўнанні з чэмпіянатамі па футболу, з алімпіядай, ў параўнанні з імі это дробязны турнір. І для многіх краін это не з'яўляецца чымсьці новым, да чаго яны хочуць далучыцца. Чэмпіянат праводзіцца штогод, у многіх краін ён ужо быў некалькі разоў, глядацкі інтарэс даволі нізкі, толькі прыходзіць на сваю зборную, на матчах іншых зборных трыбуны пустыя, таму не выключаю, што зноў можа прайсці ў нас чэмпіянат свету по хоккею, и конкретно хоккейные турниры у нас будут проводиться частей.
Головную спортовую подею года у Беларуси обмерковывали Змитер Панковец, наместник головного редактора газеты «Наша Нива», Руслан Горбачев, оглядальник интернет-выдания «Солидарность» и Виталь Цыганков.